Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Esmira Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-yə dəksə, vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. İmişli rayon sakini Valeh Məmmədov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, qardaşı Aydın Məmmədov ata evini saxtakarlıqla öz adına keçirib və onu evdən qovub. Mülki mübahisə qardaşları məhkəmə qapılarına salıb. Valeh Məmmədov danışır.
Mən 98-ci ilə əsgərdən gələndə gəldim, gördüm ki, böyük qardaşım evi söküb, bir otağını söküb, yəni yanın başını artırıb tikib. İki otaq altı üst durur. İmişli şəhər qadrisi Azadlıq küçəsi. Altı otaqlı evdir. Altı otaqlı ev idi. Söküb onu, dörd otağı artırıb, belə tikib, yanın başını artırıb. Gəldim, o bir otağa da qalmışdım anam. Gəldim, həmən şəraiti qurdum özəyim. O otaqlar hamısını remont elədim, düzəltdirdim. 2010-cu ildə bundan danışdı ki, başdakı evi verir, mən də buranı verirəm ona. Ondan sonra mən gəldim Bakıya ki, burayı remont eləməyə. Yerandakın söktü, dağıtdı, dedi, ged, əlim, haracan satır, oracan şikayət elə. Məhkəmələ satın alacam. Belə bir sözlə işlətdi. Verdim məhkəməyə, İmişli məhkəməsində uduzdum. Verdim apellyasiya, apellyasiyada utdum. Sonra verdi kassasiya, Ali məhkəmə şikayət. Orada qərar qüvvəsində saxladılar, mənim xeyrimə. İndi təzdən bu 8 aydan neçə dəfə icraat olub evə yerləşdirməyə. O şərait yoxdur mənim, şəraitimi söküb dağıdıb. Həmin məhkəmə qərar çıxarıb evə yerləşdirmək. Bunlar da onunla məhkəmə cəzasını pul alır deyəni, ona görə də beləsini deyirlər. Dəfələrlə məhkəmə nazirinin olmuşam, prezident aparatında olmuşam. Göndərilib yenə İmişliyə, İmişlə belənsilirlər. Axırda çəkiliş verirlər ki, ora bəs vali evə yerləşdirir, yerləşmir. Sonra verirlər məhkəməyə.
Valeh Məmmədovun sözlərinə görə bu il iyunun 11-də icra məmurları onu ata evinə yerləşdirmək üçün mübahisəli ünvana aparıblar. Qardaşlar arasında insident baş verib və qardaşı onu döyərək qapıdan qovub. Valeh Məmmədovun döyülməsi ekspertiza rəyi ilə də təsdiqlənib. Hazırda döyülmə faktı ilə bağlı İmişli rayon polis şöbəsində təhqiqat aparılır. Valeh Məmmədov deyir ki, iyunun 11-də evə yerləşdirir. Bilməyib. Bundan bir neçə gün sonra daha bir məyus edici hadisə ilə qarşılaşıb. Əvvəlki məhkəmələr onun ata mülkünə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarmasına baxmayaraq, Aydın Məmmədovun iddiası əsasında keçirilən növbəti məhkəmə Aydın Məmmədovun ona mülkdən pay əvəzinə 2000 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ancaq Valeh Məmmədov deyir ki, o kompensasiya ilə razılaşmır və ata mülkünə köçürülmə hüquqlarının təmin olunmasını tələb edir.
Ayın 18-də məhkəmə qərar çıxartdı ki, və 2000 kompensasiya mən razılaşmışam. Ancaq mənim iştirakım olmadan onlar öz başına qərar çıxardı.
Məhkəmədən xəbəriniz olub bu axırıncı məhkəmədən?
İki dəfə mən gəlmişəm, cavabdeh gəlməyib, Aydın Məmmədov gəlməyib. Mən gəlməyəndə, mən Bakıya çıxıb gəlmişəm, ayın 18-də bunlar öz başına qərar çıxardı məhkəmə ilə. danışıq olub aralarında, belə söz başına qərar çıxardı.
Qətnamədə göstərilib ki, siz kompensasiyaya razılaşmışsınız.
Hə, o eləncə göstərəm, ancaq mən razılaşmamışam ondan.
Bəs əsaslanıb, siz orada nəsə yazmışsınız, qoymuşsunuz məhkəmədə?
Heç bir şey yazıb qoymamışam.
Bəs qətnamədə necə sizə istinad ediblər izahatınıza?
Öz başlanıqda, Ümumişli Məhkəməsində öz başlanıqda, məhkəmə və məhkəmə icrasında öz başlanıqda. İstədiyi şey edirlər, bura prezident də sayı salmırlar, ölkənin prezidenti. Demək, belə də öz vəsvəsindən sui-istifadə edib, bütün arxivi dəyişir.
Bax, burada göstərilib ki, Cavabdeh Məmmədov Vali Manafoğlu iddia tələbini etiraf etmədi və izahatında göstərdi ki, amma siz deyirsiniz ki, məhkəmədə olmamışsınız.
Hə, o qərar çıxan günü olmamışam, qətnamə çıxan günü.
Bəs bu izahatı verən gün olmuşsunuz?
İzahat da verir. O, mən iki dəfə oldu.
Qətnamə çıxan gün olmaya bilərsiniz məhkəmədə. Bəs ondan əvvəlki proseslərdə olmuşsunuz?
Hə, bir dəfə olmuşam. İki dəfə təxirə salınam.
Proses baş tutub?
Baş tutub, yəni danışıq gedib orada, hə.
Nə danışıq gedib? Bax, danışın, ümumiyyətlə, əvvəlcədən aranızda, qardaşlar arasında mülki mübahisə var idi, ev üstündə mübahisə var idi.
Yox, demə olacaq 2010-cu ildən başlayıb.
Atanız yoxdur?
Yox, atam 84-də rəmitik idi, anam 2007-də. Bu da 2006-da saxta şahidnamə düzəldib, öz vəsitədən sui-istifadə edib, bütün arxivi qaşıyıb, saxta şahidnamə düzəldib. 2006-ın yanvar ayı alıb, onunla Ümumişli Məhkəməsinin birinci dəfə uddu. 2007-də noyabrın 14-də mamı rəmitik idi. Orada mamın da olmalıdı, mənim də. Sonra da bu 2012-ci ildə, Ali Məhkəmənin qərarı 2011-də çıxandan sonra, 2012-ci ildə bu ayda bu evə çıxarış alıb, kub salıb, nətər olur. Məhkəmə öz başlanığı burada, məhkəmə...
Bu çıxarışı alanda sizin də razılığınız, imzanız olmalıdır.
Xeyr, olmuyor. Mən 2-3 dəfə daşınmaz əmrəki istəyəsə xəbərdarlıq eləmişəm ki, Ali Məhkəmənin qərarını da göstərmişəm ki, ev mübahisəlidir, bu adama çıxarış verməyin, o ilə baxınaraq yenə veriblər.
O reyestr xidmətinin hərəkətlərindən, öz başlanığından Məhkəməyə şikayət etmişsiniz?
Yox, bundan sonra verəcəm. Çıxarış əlimə keçib, bundan sonra verəcəm. Onun ləğv olunması barədə.
Valideynlər...
Mənim kimi onlar adama evsiz qoyur. Aydındır, imişdir. Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqardır, Aydındır. Süleyman Ağayev deymişdir məhkəməsi. Aydınla Vüqardır arxivi dəyişir, öz üçün yolda vəsifəsinə istifadə edib, saxta şahidnamə düzəldir.
Kimdir onlar, vəsifələri nədir?
Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov, oranın mütəxəssisi Aydın Məmmədov.
Aydın Məmmədov sizin qardaşınızdır?
Bəli.
Yəni, torpaq şöbəsində mütəxəssis işləyir.
Bəli. Yemişdi məhkəmə sədri Süleyman Ağayev.
Bəs əvvəlcədən sizə belə bir təklif eləmişdi ki, başqa yerdə ev alım sənə köçürdü.
Əvvəlcədən danışımız belə olmuşdu. Başdakı verir evi verirlər, yasamalı deyil var. Mən rayondakini verirəm ora. Mən gəldim, oturdum ki, burada bunu remont eləməyə. Pul verəcəkdi, güvənmə remont eləmək. Getdim ki, oraya şəraitimi söküb dağıdıb. Dedi, ged, əlmə haracan, zətur, oradan şikayət elə.
Valeh Məmmədov deyir ki, əvvəllər qardaşı İmişli rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsinin rəisi olub. İndi də həmin şöbədə mütəxəssis işləyir. Onun deməsinə görə, qardaşı evi ələ keçirmək üçün elə əlinin altındakı köhnə arxiv sənədlərini ləğv edərək saxtalarını tərtib edib.
Bütün arxivi dəyişib, dədəm adına bir qarış torpağı yoxdur. 48 dədəm vəsifələşdirib, bir qarış torpağı yoxdur adına.
Kimin adına keçirdib?
Öz adına, özəlləşdirib öz adına. Vəsifəsindən süni yolla istifadə etmək. Yəni, bugün hakimiyyətdəki beləcə məmurları saxlayır.
Valeh Məmmədovun qardaşı Aydın Məmmədov məhkəmələrdəki izahatlarında bildirib ki, onun mülkiyyətində İmişli şəhər İsmailzadə küçəsi 100 saylı ünvanda yerləşən yaşayış evi var. 4 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Əvvəllər həmin ünvanda mərhum atasının tikdiyi ev olub. Ev köhnəldiyindən onu söküb həyətdə ailəsi ilə yaşamaq üçün indiki evi tikib. Qardaşı Valeh Məmmədov onunla dolanmayıb, evdən çıxıb gedib. Sonra İmişli rayon məhkəməsində evə köçürmə barədə iddia qaldırıb. Məhkəmənin 25 fevral 2011-ci il tarixli qətnaməsi ilə iddiası rədd edilib. Yuxarı instansiyalarsa Valeh Məmmədovun onun ailəsi ilə yaşadığı evə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarıb. İmişli rayon icra bölməsinin əməkdaşları Valeh Məmmədovu bir neçə dəfə gətirib evə yerləşdirmək istəyiblər. Ancaq Valeh Məmmədov birinci mərtəbədəki otaqlarda yaşamaqdan imtina edib, onların yaşadıqları ikinci mərtəbədəki otaqları tələb edib. Bu isə mümkün deyil. Valeh subaydır, onunsa arvadı və 3 uşağı var. Evin yuxarı mərtəbəsində ailə üzvləri əmlakı yerləşir. Ona görə də o məhkəmədən valihə kompensasiya verilməklə mənzildən çıxarılmasını xahiş edib. Ya da İmişlinin Melorator qəsəbəsində qardaşının bir otaqlı ev ala bilər. Bunu məhkəmədə Aydın Məmmədov bildirib. Ancaq Valeh Məmmədov nə başqa yerdə ev istəyir, nə də kompensasiya. O ata evinə yerləşdirilməsini tələb edir. Buna görə də İmişli rayon məhkəməsinin ona kompensasiya kəsilməsi ilə bağlı qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir.
Mən o evdə yaşamıram, Ali Məhkəmənin qərarı var.
Kompensasiya ilə razılaşmamışsınız.
Xeyr.
Evə köçürülməyinizi tələb etmişsiniz.
Bəli.
Bundan şikayət vermişsiniz, bu qətnamədən şikayət vermişsiniz.
Xeyr.
Nə vaxt çıxıb?
Mən 27 salmışam, indi bir günün sabahı verəcəm.
Apellyasiya verəcəksiniz.
Bir ay müddəti var da, apellyasiya şikayət verəcəm, hə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Deyilənə görə Qubanın Davudoba kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüç kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt Yergüçlülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudoba Qubanın Hacı Hüseynli inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtilə Yergüçlülər bu məkanı köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Dövlətdə heç nə istəmir. Qaz, bir də yol. Kənd ki, maşın lazımdır. Kənd özü maşını alır, ancaq yolu də.
Bizim bağlanımız, kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətinə düşüb bu bağlanın çıxacaq. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Bax, budur. Problem budur. Cəmaat bu da ruzusu oradandır. Yəni, cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. Cəmaatın problemi budur. Bu birinci. İkinci de bayaq bu aqsaqal demişkən yoldur. Bax, sudur. Bu problem onlardır. Qazdır. Yəni, bir maşını odun alırsan, 400-500 manat verir, bir maşını odun alırsan, bir qışı çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. 5-6 cəmatının evdə xırda uşağı var, problem budur. Ona görə ki, cəmat o uşağı sağaltmaq üçün soğuk evdə birinin xəstəsi var. Yol problem budur. Skor gələndə, zəng gəlirsə, skor deyir, o yola gəlmirəm. Problem onlardır. Yəni, bu kəndin problemini həlləmək üçündür ki, qonşundakı bir bütün kənd cəmatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmatın halını ağlasın. Vəziyyət budur. Bu yolu gəlmişsiniz, görmüşsünüz, bərbad gündədir. Bax, indi biraz var da, indi hava xoş keçir deyəni qurudu. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa, mənə üzmə tüpürür.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Nə torpaqları da alır.
Harada?
Susay palasasında olur torpaqlar.
Qubanın?
Da palasasında. Alır indi bizdən sənədlər. Bir ay bundan qabaq gəlib, notarisdan təsdiq olub hər şey, qullarımızı çəkdirmiş, haqsa bilib. İndi bir 36 suda bu çatırında var, 42 hektar yerində. İndi o torpaqlar da qalıb var, hələ o sənədlərin üstündə sənədlərimizi qaytarıb vermir bizi.
Niyə götürüblər ki torpaqları?
Torpaqları indi alıb da satıb cəmaati, öhdəsiniz gəlib orada zəllə bilməyə gedib.
Nəsəyə satmısınız?
Biz 20 manatdan alıb bizdə.
Sotunu?
Hə.
Nə üçün alıblar torpağı?
Torpağı alıb da indi, nə bilim, kənddə artizan qazıyacaq, nə bilməyəcək hələ.
Çoxdan alıb da?
Uşa bir il ola var. Bir ilə başlayalım.
Təxmini neçə nəfər satmışsınız ki?
Çoxdur adamlar, çoxdur. Hamısını sənədlər xalıb.
Əliyar Məmmədkərimov isə deyir ki, torpaq almaq istəyir. Ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir.
Siz nə qədər vermişsiniz? 800 manat. Torpaq haqqı nə torpaq haqqı idi ki?
800 manat. Sənəd verir.
Siz hansısa banka götürmüşsünüz, yoxsa özünə vermişsiniz?
Təsirə olsun, 200.
Özünə vermişsiniz? Ya sizin o pulunuz heç bir yerdə...
Yoxdur, qeyd etsin, yoxdur, onu öyrək ki, təsir özünü istəyir.
Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onu torpağa görə süründürməsindən danışır.
Kərpic evi yox. Fondament atıb, 3000 manata satıb qardaşı. Bu üçünarlıqdan düz bu zətinlərlə gətirdi, saxladı sətkəni burada. Satdı, o evin qabağında ki, o tikilməyən ilk var yarımcaq. Onun qabaq hissəsindən tezdən 24 sub torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdə hərbi xidməti bitirik. Özüm veteran müharibəsi. Mənə o uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsin bələdiyyə özü. 2000 manat pul istəyir. Bu fakir böyle harda yazılır.
Siz müraciət eləmişsiniz ha belediye?
Belediye mən müraciət eləmişəm, ərizə eləmişəm, uşağı da öz hesabımdan ayırmışam. Təqdim eləmişəm, kənd sovetindən arayış ki, ala, bu da uşağın. İndi məndən 2000 manat pul istəyir ki, mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti, 800 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə getirib yalanlı arayış var, indi evdədir. Yadımdan çıxdı sizə göstərmək. Arayış, farşini bir arayış getirib verib ki, bu ya Allah verdi müəllim bunu verib ki, torpağın qiyməti 250 manatdır hərrac yoluna. Hərrac yoluna olanda mən bu kənddə görməmişəm kimsə hərrac keçirsin, kiminəsə. Ancaq şifahi cəmaatdan 500 manat, 800 manat, 700 manat pul alır, qoyur cibinə, cəmaatı aldatır, sənədsiz torpaqlar. O cümlədən qardaşlarına neçələnədir. Faktlarını göstərə bilərəm. Bu da o evin qabaq hissəsi, mənim 8 sotu vətəndaşın idi, Aslan Əkbərin. Birinci oranı ölçüb verdi 8 sot. Sonra vətəndaşı çağırdım, dedi ki, mən 1200 manat pul vermişəm ona. Nətər oldu mənə torpağımı? Özü tərəvəz əkib, oranı mənə vermək istəyirdim. Götürmədim. Sonra getirdi, buranı çəkdirdi ki, al 8 sot buradan verim, əl çək mənlə. Ölçdüm, yenə də nəticəsi yoxdur. Almışam torpaqsız.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
Siz nazirin qəbuluna dediniz, gedirsiniz.
Aprelin 25-də Xaçmaz rayonunda əhalinə görüşündə. May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əlikrən müəllim, Əlikrən müəllim tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpağını təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpağını təmin olmamışam.
Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirovsa kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın işimi var. Torpaq hərir müsabır komissiyası qiymətləndirirlər. Bizim ərazidə torpağın bir sotu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlar demişik. Bu nümunəsini də ki, idarənin qabağında vurmuşuq ki, nasıl, hansı sənətlər lazımdır, vermişik.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir, hərracda o yox idi.
Yazılmışda orada hərrac müsabıq komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü də deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur, Sadıq Daşdəmirov. Onun problemi nədir, deyir, o, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, Yara Fikret Məhmədin qəbulunda olub Xaçmaz rayonunda, heç bir müraciət, heç bir müraciət etmədən. Sonra biz məktub göndərilir bizim üstümüzə, biz də icraat vermişəm onlara, aqlaşdırmış o da, yəni ki, bu torpa bu vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izah eləmiş onlara, şəxsiyyətin kopyasını, ərizəsini getirib təqdim edib. Prosedura başlayanda onu torpağa da göstərmişik. Torpağa göstərmişik, akt vermişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl, torpağı akt yazmışıq, özü də imza alır həmin akta. Şəxsən özü də imza alır, üç nəfər olublar. Mən olmuşam orada, mən nümayəndələm olub, demişik, torpağa göstərmişik vətəndaşa.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub, orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq hərəzinə satırır, müsabiqə ilə satırır. Burada bir Azərbaycan vətəndaşı torpağı ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz də bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Qanunsuz, biz kimik ki, qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsi var kiminəsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermiş ki ona.
Beləcə, Davudobanı adamların bitib tükənməyən giləgüzarları ilə tərk edirik. Nə vaxtsa bu kəndə yaxşı xəbərlər almaq üçün qayıdacağımız ümidi ilə.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
1-2 nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Bu torpağa 12 nəfər ali üzü baxır. Mən hara gedməliyəm? Nə etməliyəm? Bu xalq bu saat ancaq torpağa baxır. Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var. Bu torpaq verildi bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanır. İkinci tərəfə bura heç bir zaman yoxdur ki, adam tezdən mənə deyir ki, hazırda torpaq alın. Mən xaric edirəm inzibatı orqanlarından, digər aidiyyəti orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsi köməliyə için.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksinin açılışında olub. Vəlvərə kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu anbarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvərə kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu anbar kompleksi etkilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yolluyam. Gidirəm, gelirəm. Qax deyilər ki, sən torpağın borcu yoxdur, bir aşağı düşür. Bu dünya o qədərdir, fırlanır, mən torpağımı fırlanır yəniyim. Bu hansı qanunda yazılır? Torpaq nətər fırlanır?
1996-cı ildə Vəlvərə kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı bağ sahəsidir, 2 hektar 9 sot da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib, burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çoxlu ot etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xaric dedi ki, sənin qonşularından mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpaq qalsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq, sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın. Pulun ödəniləcək, nə çabuk cəmatı ölmüşü, sən də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Burada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sən burada torpağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Onun əlindəki sənədlə sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı qəti düz gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil. Hərəkətlə tamam başqa ərazidədir. O gəlir hökmən deyir ki, yox mənim torpağım buradadır. Biz burada əkin sahibkarlığı fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nərdib puluna alınıb, sonra da bu bağ salınır və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyor. Kənd əhalisindən də soruşa bilərsiniz. Çünki bu mümkün halı deyil ki, sən zəqd edirsən, bu kimisə torpağında bağ kəsən, alanı verir, orqana verərlər, orqana araşdırar. Fakt ki, bu iş bir dəqiqə məhkəmədədir.
Bir sözlə, Bəxtiyar Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq ora üz tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkinin baş göynü kəndinin sakini Fərman Mahmudov radioforum bölümündə başına gələnlərdən danışır. Maraqlıdır, dinləməyə dəyər.
Mənim adım Fərmandır. Mahmudov Fərman Nəziroğlu. Şəki şəhər baş göynü kəndi. Mən avtovağzala getmişdim. Təlim maşını sürürəm. Təlim maşınını öz qohumlarıma düşürdəndə mənim ixtiyarım var da, yəqin ki, qohumlarımı maşına mindirib aparam. Xəstə uşaqlarla həkimə gətirmişdi, onları apardım, avtovazalı düşürdüm, Sonra bir de baktım maşının içinde nəqliyyatın, nəqliyyat işçileridir, kimdir, dəqiq deyənmərəm. Qrajdansk formada uşaq kimi, da belə 17-18 yaşı basılıb o maşının için. Dedim siz kimsiz demədilər. Dedim dədik. Bir de baktım sənətlərim yoxdur, sənətlərimi götürdülər, sürücü vəsqəmi, tək pasportu, maşının tək pasportu. Maşın da dövlət maşındır. 01A0095 dedim ki, biz mənim sənətlərim siz kimsiniz? Orada taksi sürücüləri dedi ki, var nəqliyyat departamentinin işləri, sənət varlar. Sonra mənə deyirlər ki, sən taksi işləyirsən. Deyirəm, qardaş, mən taksi işləmirəm. Təlim maşını işləyirəm, mən qovumum bir avtovazala dedim. Deyirlər, bu tür hərfi nədir? Deyirəm, bax gör nədir? Sən nəqliyyat işləsən, bilməlisən, oxumusan səyə. Bilməlisən ki, bu tür hərbi nədir? Qaydın mənə deyir ki, bu taksi sözüdür. Deyirəm, təlim sözü yazılıb, arxasında qabanda da tır işarəsi var, zınaqla, zadla, yəni qanunu. Mənə deyirlər ki, yox, sən taksi işləyirsən və mən hücum elədilər. Dedim, prezidentə yazacağım, daxil işlər nazirinə. Deyirlər, get ondan yuxarı yaz. Mən polis şöbəsində 40-cı bölməyə yazdım, izahat verdim. İndi deyirlər, çağıra deyir, nə olur? Ben mənim uşaqlarım az qalsın, məcburəm sənətlərimi götürmək üçün. Onlar nə yazdı, nə yazmadı? Bir 110 manat pulum çıxdı və 2 gündə süründürdülər məni.
Ali təhsilliyə 2 evladım var. Mən uşağıma 22 ətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış aldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə xarəsini geçmiş şəhətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qoymuşam üzvək kasıya pulu. İndi 10 ildir də Hırsanda yaşayıram. İndi mən hardan almalıyam o əmanəti?
Dövlət sənədi ilə sənə satılmış ev saxtadır, kopçu saxtadır. Kopçunu da notarisdə sənəd sənə verib, hər hamısı saxtadır. Bu məsələdən cəri 8 ildir istintaz gedir. Evet. 2 dəfə Respublika Baş Prokurorunun yanında, bir dəfə nazirini, Daxili İşlər Nazirinin yanında olmuşsunuz. Neçə nəfərdir ümumi adamların sayı? 20-30 nəfər adama bir nəfər belə dələduzluqla ev satıb və həm də şikayətçidir və həmin şikayətçi də azadlıqdadır. Tutmurlar və şikayətə də baxmırlar.
Salam mələküm. Bizim Həsiyanın torpağımızın 50%-ni qonşular zəbt eləyib. Evi yandırıblar, əmlakım da uğurlarım. Hara müraciət edirəm, baxan yoxdur.
Biz hərbi işlə əlaqədar bura zəng vurmuşuq. Bizim hüquqlarımız tapdandığına görə bura zəng vurmuşuq. Cəlilabad rayonu Qarazəndir kəndi.
Buyurun, gəlin İsmayıl rayonuna. Görürüz xəstəxanasında necə acınacaqlı vəziyyət var. Xəstənin doğuşu gedikir, çətinləşir. Onu kesilmək istəmir həkimlər ki, bizə pul çatmır.
Qaynar xəttə onun üçün zəng edəmişəm ki, mənim bir sualıma cavab. Jetlərdə pul arayış almaq üçün getmişəm. Orada mənim bələdiyyə görə də pul istəyirlər. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bir evə görə həm bələdiyyə, həm jetə pul vermək düzgündür ya yox.
Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz varsa 02-436-7741-ə zəng edin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edək.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil.